Τα μήλα των Ασπαρίδων, καρποί της δυτικής μουσικής από το Μεσαίωνα μέχρι την εποχή του Μπαρόκ. Από το τρίτο πρόγραμμα σε απευθείας μετάδοση σήμερα με τη Σταματία Σούλτη να ρυθμίζει τον ήχο που φτάνει στα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Τρίτου. Καλησπέρα στον κοντρατενόρο Άρη Χριστοφέλη και στον ερμηνευτή των φλάουτων από το Μεσαίωνα μέχρι το Μπαρόκ, Δημήτρη Κούντουρα, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθαν σήμερα εδώ στο στούντιο του Τρίτου για να μιλήσουμε παρέα για την παλιά μουσική αλλά με πολλές συγκεκριμένες αφορμές.
Καλησπέρα.
Εμείς ευχαριστούμε και καλησπέριζουμε.
Έχουμε πολλούς λόγους που είστε εδώ, αλλά θα ξεκινήσουμε από τους πιο άμεσους και συγκεκριμένους, που είναι καταρχήν μια σειρά συναυλιών στον Άγιο Παύλο, που ξεκινάνε από το ερχόμενο Σάββατο, 1η Οκτωβρίου, και μετά είναι στις 14 και στις 15. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αναλυτικά για αυτές τις συναυλίες που πιάνουν από το Μεσαίωνα και φτάνουν μέχρι το Μπαρόκ. Όμως έχουμε και έναν άλλο πολύ σημαντικό λόγο και μάλιστα μεγαλύτερης διάρκειας, το Κέντρο Παλιάς Μουσικής, το οποίο έχετε οργανώσει. Και για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Οδείο Αθηνών, έχουμε τη δυνατότητα νέοι ερμηνευτές, νέοι λυρικοί τραγουδιστές να ασχοληθούν επαγγελματικά, σωστά, σε υψηλό επίπεδο με την παλιά μουσική, με τη φωνητική παλιά μουσική. Να ξεκινήσουμε από το Κέντρο Παλιάς Μουσικής, λοιπόν.
Βεβαίως. Τι θα θέλατε να σας πω? Άρχισε...
Είναι η δεύτερη χρονιά φέτος που ξεκινάει.
Είναι η δεύτερη χρονιά που υπάρχει σαν μία τακτική τάξη, ας πούμε, στο Οδείο Αθηνών. Είναι ίσως και δύο χρόνια νωρίτερα το αρχίσαμε αυτό μαζί με τον Δημήτρη τον Κούντουρα σεμιναριακά, και μετά από την πείρα που μας έδωσαν αυτά τα δύο πρώτα χρόνια, είχαμε και την πρόταση από το Οδείο Αθηνών να πάρει μια μορφή λίγο πιο τακτική. Και βέβαια έχοντας τη δυνατότητα να βλέπουμε τα παιδιά μας κάποιες μέρες κάθε μήνα για όλη τη σχολική χρονιά, μπορούμε να μιλήσουμε, να αγγίξουμε πολλά θέματα και να μελετήσουμε πολύ πιο σοβαρά από ότι σε ένα σεμινάριο το οποίο ήταν μια εβδομάδα, ας πούμε, το χρόνο.
Αποσπασματικά.
Ναι.
Και είστε και πολύ δραστήριοι. Ξεκίνησα να βάλουμε το πλαίσιο του Κέντρου Παλιάς Μουσικής, γιατί το σύνολο του κέντρου θα ανοίξει αυτό τον κύκλο των συναυλιών την πρώτη του μηνός, ερμηνεύοντας Guillaume de Meso. Mm-hmm. Και πέρυσι είχαμε τη χαρά να ακούσουμε αυτούς τους νέους τραγουδιστές σε συναυλίες. Να μιλήσουμε όμως για την πρώτη συναυλία. Θα πηγαίνουμε λίγο από το ένα στο άλλο, αλλά δεν έχει σημασία, γιατί όλοι μαζί σχηματίζουν αυτή την ενότητα. Ελπίζουμε να σχηματίσουν αυτή την ενότητα που έχετε και εσείς στο μυαλό σας.
Πρόκειται για το αφιέρωμα στον Guillaume de Meso που ξεκίνησε από πέρσι ήδη. Ήταν το δικό μου project για όλη τη χρονιά τη σχολική, την περσινή, για το Κέντρο Παλιάς Μουσικής. Και σκέφτηκα ότι άξιζε πραγματικά να γίνει ένα τέτοιο αφιέρωμα σε έναν συνθέτη ο οποίος ήταν πάρα πολύ σημαντικός για την εποχή του, δικαιολογημένα από ότι θα λέγαμε και σήμερα φτάνει κανείς να ασχοληθεί λίγο με το ρεπερτόριο, με την πολύ μεγάλη μουσική του παραγωγή και την πολύ ιδιαίτερη μουσική του γλώσσα, ώστε να παρουσιάσουμε στο κοινό ένα μέρος, θα έλεγα σχετικά μικρό μέρος, από το τεράστιο
έργο του.
Οπότε η ιδέα ήταν ακριβώς αυτή από πίσω. Το σύνολο του κέντρου, που είναι ένα σύνολο φωνητικό φυσικά από τραγουδιστές, παρουσιάζει λοιπόν μια δεύτερη ενότητα έργων από αυτή που παρουσιάσαμε το Μάρτιο πέρσι, και αποφάσισα να ξεκινήσει το φεστιβάλ το φετινό του Αγίου Παύλου με αυτή τη συναυλία αφιέρωμα, με στόχο να δούμε και λίγο χρονολογικά μέσα στην πορεία των τριών συναυλιών, να δούμε και λίγο χρονολογικά το ρεπερτόριο. Πρόκειται για μονοφωνική μουσική, για δίφωνα και για τρίφωνα, βιρελέ, ροντό και μπαλάντες του Μασό. Ένα πρόγραμμα μίας ώρας, το οποίο θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό για τον χαρακτήρα του συνθέτη, για τη μουσική του γλώσσα και για το πώς ακριβώς η Ars Nova, ή ο 14ος αιώνας στη Γαλλία, ακουγότανε περίπου.
Ars Nova στη Γαλλία, βέβαια ο Guillaume de Massot ήταν και αρκετά μπροστά από την εποχή του, γιατί ασχολήθηκε πολύ και με την ποίηση, ενώ πολλοί από τους ομότεχνούς του εκείνη την εποχή επικεντρωνόντουσαν πιο πολύ στο κομμάτι της μουσικής και στο χτίσιμο του πώς.
Σίγουρα. Ο Μασό υπήρξε ο τελευταίος της παράδοσης των Τρουβέρων, δηλαδή εξίσου σημαντικός ποιητής όσο και συνθέτης. Έγραψε πάρα πολλές μουσικές συνθέσεις, αλλά και εξίσου πολλά ποίηματα χωρίς μουσική και διάφορα μυθιστορήματα, μεταξύ των οποίων το «Remède de Fortune», στο οποίο έχουμε ειδική μνήμα το Σάββατο, είναι το αδίωτο της τύχης, το ιατρικό της τύχης. Στην καρδιά του προγράμματος έχουμε τρία από τα κομμάτια τα οποία ο ίδιος ο Μασό παρουσιάζει μέσα στο κείμενο ως μουσικές συνθέτης στην ροή του κειμένου. Ουσιαστικά βάζει την μουσική τη στιγμή εκείνη ακριβώς που οι ήρωές του έχουν την ανάγκη να εξωτερικεύσουν τα πάθη τους και τον λόγο τους, ουσιαστικά κάνοντας τον λόγο και πιο δυνατό και ταυτόχρονα πιο εύκολο να περάσει προς το ακροατήριο.
Τι θα ακούσουμε τώρα?
Θα ακούσουμε ένα βιρελέ από ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Το κομμάτι λέγεται «I Me, Dame de Valour» και πρόκειται για ένα άλμπουμ του Pierre Amon με τον Marc Moillon στο τραγούδι και την Viva Bianca Luna Biffi στην βιέλα. «I, Me, Dame de Valour» του Guillaume de Maso, ένα βιρελέ που θα υπάρχει στο πρόγραμμα του Σαββάτου, το Σύνολο Κέντρου Παλαιάς Μουσικής του Οδείου Αθηνών.
Σάββατο 1η Οκτωβρίου στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, η πρώτη από τις τρεις συναυλίες από τον κύκλο με τις τρεις συναυλίες παλιάς μουσικής.
Στον Αγίου Παύλου.
Που η πρώτη θα είναι με τους νεαρούς σπουδαστές του Κέντρου Παλιάς Μουσικής.
Το σύνολο του Κέντρου Παλιάς Μουσικής.
Και δύο μέρες μετά, 3 Οκτωβρίου, στο Διοθηνόν έχουμε ακρόαση για να πάρουμε νέα παιδιά για να κάνουν την πρώτη χρονιά της τάξης αυτής.
Πώς αποφασίσατε να το στήσετε όλο αυτό? Βέβαια, ξέρουμε την έλλειψη που υπάρχει που υπήρχε μέχρι τώρα τουλάχιστον στην Ελλάδα για να... Αν ήθελε κάποιος να σπουδάσει πιο επαγγελματικά την παλιά μουσική στο φωνητικό κομμάτι. Αλλά πέρα από αυτό, τι είχατε στο μυαλό σας όταν το ξεκινήσατε? Είχατε κάποιο συγκεκριμένο ρεπερτόριο, είχατε να τους βάλετε στην ατμόσφαιρα, είχατε... ποιος ήταν ο στόχος δηλαδή, όταν τελειώσει κάποιος αυτό το course, το διετές, πέρα από, από το ότι θα έχει καλλιεργηθεί φωνητικά, ποιο είναι το επόμενο στάδιο? Πώς θα είσαστε ευχαριστημένοι? Σε ποιο στάδιο θα είσαστε ευχαριστημένοι αν προχωρήσει?
Καταρχήν, θα είμαστε ευχαριστημένοι αν τα παιδιά που βγαίνουν από μας έχουν μια επαγγελματική συνέχεια. Και γι' αυτό υπάρχουν και οι εξετάσεις αυτές, οι εισαγωγικές, για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα επίπεδο παιδιών που μπορούν, νέων ανθρώπων που μπορούν να το παρακολουθήσουν και θα βγάλουν κάτι από αυτό. Δεν είναι μόνο πληροφοριακό, δεν αντικαθιστά κανένα άλλο μάθημα, ούτε το μάθημα της μονοδίας, ούτε... Δηλαδή χρειαζόμαστε παιδιά τα οποία να έχουν επαρκείς γνώσεις μουσικές και τεχνικές σε αυτό που κάνουν, ώστε να το σεμινάριο αυτό... το συγκεκριμένο, γιατί τους συγκεκριμένους δύο αιώνες, αυτούς 1600 με τέλη 1700 ας πούμε, από τον Μοντεβέρντι σειρών μέχρι τον Μότσαρτ, να έχει ένα νόημα. Αν υπάρχουν ελλείψεις σοβαρές τεχνικές και μουσικές, κάτι τέτοιο δεν θα βοηθήσει.
Μάλιστα.
Γι' αυτό θέλουμε ένα καλό επίπεδο στις εξετάσεις, γι' αυτό και γίνονται. Και η ελπίδα μας είναι τα παιδιά αυτά να αφομοιωθούν μέσα στην μουσική τη γενικότερη και πιο συγκεκριμένα τη μουσική μπαρόκ, αν είναι δυνατόν, τα επόμενα χρόνια. Αυτό θα μας έδινε χαρά.
Επίσης, έμφαση δίνεται σε τομείς που δυστυχώς στα οδεία είναι λίγο παραμελημένη. Πρώτο και κύριο το ensemble, η ιδέα του συνόλου μέσα από τις διαφορετικές αυτές εποχές, δηλαδή και από τον όψιμο μεσαίωνα και από την αναγέννηση και από τον μπαρόκ. Ένας σπουδαστής πρέπει να έχει σίγουρα μια καλή παιδεία στο σύνολο, στο πώς λειτουργεί στο σύνολο, στο τι σημαίνει ensemble φωνητικό και οργανικό, και επίσης την ενασχόληση με τομείς και με ρεπερτόριο το οποίο δεν είναι αυτονόητο για τους σπουδαστές των οδείων και της μουσικής γενικότερα, όπου κανείς μπορεί να ανακαλύψει με κάποια καθοδήγηση ενδεχομένως πραγματικά θησαυρούς από το ρεπερτόριο αυτό, αν μιλάμε για τον 15ο αιώνα, αν μιλάμε για τον 16ο, για τον 17ο της Ιταλίας, για πολλές επιμέρους ενότητες του ρεπερτορίου, οι οποίες πραγματικά κρύβουν θησαυρούς και αξίζει κανείς να τα μελετήσει, ακόμα και μόνο για την χαρά του να ανακαλύψει κάτι καινούριο, πέρα από το πιο στάνταρ ρεπερτόριο. Φυσικά στο ρεπερτόριο του κέντρου είναι και ο Χέντελ και ο Βιβάλντι ασφαλώς. Από τη μια πλευρά. Από την άλλη, η ιδέα του να έχει κανείς γνωριμία και να μάθει να ψάχνει μέσα στις πηγές για το ρεπερτόριο.
Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που τίθεται, το να ψάχνει κανείς μέσα στις πηγές, και είστε και οι δύο κινείστε σε αυτό το δρόμο. Είστε και οι δύο του να ανακαλύπτετε. Μας έχετε παρουσιάσει και οι δύο εκ νέου μουσικές και συνθέτες και άριες και με άλλο τρόπο πολλές φορές. Και πάνω εκεί θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τι έχει πιο πολύ σημασία, η by the book, πώς το λέμε στα...
Ναι.
Η ερμηνεία, η...
φιλολογική.
Η φιλολογική.
Ναι, η προσέγγιση.
Η προσέγγιση, ναι. Η ακριβέστατη που ψάχνουμε και το και που είπε ο συνθέτης, ή μια ελεύθερη ανάγνωση της φωνητικής σύνθεσης που θα φέρει έναν άλλο αέρα.
Θα απαντήσω με κάτι πολύ ωραίο που άκουσα σε ένα masterclass που έβλεπα τον Daniel Barenboim να διδάσκει σονάτες Beethoven, και υπήρξε ακριβώς αυτή η ερώτηση και από τους μαθητές, και απάντησε ότι αυτό το η απόλυτη λεπτομέρεια της μίας γραμμούλας ενός κόμματος του ενός και του συνθέτη μπορεί να λειτουργήσει εμπνευστικά και όχι περιοριστικά.
Μάλιστα.
Εγώ θα, με αφορμή το πρόγραμμα του Γιώργου Μασό, θα απαντήσω. Φυσικά και δεν πρόκειται για αρχαιολογία. Δηλαδή, ο άνθρωπος του σήμερα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αναβιώσει μια μουσική για την οποία δεν έχει ακούσει ποτέ μα ποτέ πώς παίζότανε, δεν έχει τα ίδια βιώματα και ούτω καθεξής. Το σημαντικό είναι καταρχήν το πνεύμα της εποχής, δηλαδή όσο μπορούμε να το συμπεράνουμε μέσα από την πηγή τη συγκεκριμένη, την παρτιτούρα, το ποίημα κτλ. Αφετέρου, φυσικά σε σχέση με, για παράδειγμα, την χρήση της γλώσσας, η επιλογή της παλιάς γαλλικής γλώσσας δεν είναι κάποιο είδους αιμονή αρχαιολογική, είναι πιο πολύ μια μουσική επιλογή, η οποία δίνει μια τελείως άλλη διάσταση στο έργο από ότι αν ο ίδιος ο Γιώργος Ντεμασό τραγουδηθεί στα σύγχρονα γαλλικά. Δηλαδή η γλώσσα και η μουσική της παλιάς γλώσσας είναι η ίδια ήδη ένα νόημα.
Φυσικά, γιατί και η γλώσσα είναι μια μουσική.
Η γλώσσα είναι μια μουσική η οποία δίνει το δικό της χρώμα de facto. Ακόμα και αν δεν είμαστε 100% σίγουροι για το τι γινόταν ακριβώς τότε. Οπότε παραμένουμε στο πνεύμα, και αυτό το πνεύμα και η μουσική αυτή ποιότητα που υπάρχει σε κάθε καλή μουσική, να το πω έτσι, σε κάθε καλή τέχνη, σίγουρα είναι διαχρονική και σίγουρα έχει κάτι να πει μέσα στους αιώνες, εφόσον γίνεται με συνέπεια και με ειλικρίνεια και με πραγματική διάθεση να ανακαλύψεις τον συνθέτη και τη μουσική του.
Ο συνθέτης και η μουσική του, λοιπόν, προσπαθώντας να τον ανακαλύψουμε, συναυλίες και έρευνα και ένας διετής κύκλος στον οποίο θα συμβαίνουν όλα αυτά. Στο μεταξύ, εμείς ακούμε...
Ακούμε ένα ροντό του Μασό, Πις και νουμπλί, ένα τρίφωνο υπέροχο κομμάτι που διαρκεί μόλις ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα, αλλά έχω την αίσθηση ότι μένει μέσα μας με κάποιο τρόπο.
Γιγιόντο Μασό, λοιπόν.
Πις και νουμπλί, τρίφωνο ροντό, το οποίο θα ακουστεί μεθαύριο και αυτό από, από το σύνολο του Κέντρου Παλαιάς Μουσικής. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω τους συντελεστές.
Βεβαίως.
Είναι η Αθανασία Τέλειου στην Βιέλα. Και στο τραγούδι είναι το σύνολο Παλαιάς Μουσικής, το φωνητικό σύνολο με την Όλγα Παπακοσταντίνου, Δέσποινα Παναγιώτου, Αλεξάνδρα Πλαίσια, Ειρήνη Μπιλίνη Μωραΐτη.
Και Στέλλα Κελάρη.
Και Στέλλα Κελάρη.
Και τον Δημήτρη Κούντουρα βέβαια στα μεσαιωνικά φλάουτα και στην διεύθυνση. Και έχει ενδιαφέρον όχι μόνο ότι ακούγεται στον αέρα σε αυτή την εκπομπή, αλλά και το τι λέμε όταν έχει κλείσει το μικρόφωνο.
Κυρίως αυτό έχει ενδιαφέρον νομίζω.
Και θα σας παρακαλούσα, θα σας εκθέσω τώρα.
Όταν ανέφερε ότι ο Βιβάλντι και ο Χέντελ είναι φυσικά και αυτοί ένα μέρος του ρεπερτορίου που εξετάζουμε και δουλεύουμε, αλλά φυσικά δεν είναι το μόνο και το βασικό. Ο Άρης είχε μια διαφορετική γνώμη.
Ναι, όχι, άκουγα τόση ώρα για τα μαδρυγά, για την πολυφωνική μουσική, τον Γκιγιόμ ντε Μασότ, αυτό και φτάνουμε μέχρι Χέντελ Βιβάλντι. Και σκεφτόμουν ότι στην ίδια ερώτηση εγώ θα απαντούσα ότι βεβαίως το κέντρο επικεντρώνει στους μεγάλους του Μπαρόκ, το Χέντελ, το Βιβάλντι. Κάνουν και κάποια λίγο πιο παλιά πράγματα, υπάρχουν βέβαια.
Καταπληκτικό. Όμως συνεργάζεστε πάρα πολύ καλά.
Πάρα πολύ καλά.
Γιατί ναι. Είστε και δύο δάσκαλοι. Το δασκαλίκι είναι έμφυτο νομίζω. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ενώ και δύο κάνετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τραγουδιστικά ο Άρης Χριστοφέλης και με τα μουσικά όργανα, με τα πνευστά ο Δημήτρης Κούντουρας και με τη διεύθυνση φυσικά, έχετε αυτή την εσωτερική διάθεση να μάθουν οι άλλοι με τους οποίους έρχεστε σε επαφή όσο πιο πολλά γίνεται για αυτό που αγαπάτε.
Σίγουρα είναι αυτό ένα πολύ σημαντικό. Από την άλλη μεριά είναι και άλλα πράγματα που μας ενώνουν, το οποίο νομίζω ότι το πρώτο θα έλεγα ότι είναι το χιούμορ. Περνάμε πάρα πολύ καλά μαζί. Ναι. Και,
δεν τυχαίο ότι με το που ξεκίνησε το κόρος αυτό στο Δύο Αθηνών, αμέσως μετά προέκυψε μια ακόμα συνεργασία στο Μουσικό Χωριό, στον Άγιο Λαβρέντι.
Στον Άγιο Λαβρέντι.
Λίγο πριν ένα ακόμα σεμινάριο που γίνει πια μια τακτική συνεργασία με τη Θεσσαλονίκη, στο Δημοτικό Δύο Θεσσαλονίκης, μετά από πρόσκληση του Κώστα του Μακριανάκη που είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Οπότε ξαφνικά έχει γίνει μια πολύ έτσι, σημαντική καθηγητική δραστηριότητα που μας βρίσκει μαζί.
Σας ενώνει. Βλέπουμε την παλιά μουσική να ζωντανεύει όλο και περισσότερο στην Ελλάδα. Έκανε αρκετά χρόνια να φτάσει και ως εμάς αυτό το ρεύμα που ξεκίνησε στις δεκαετίες του 60 και του 70 στο εξωτερικό. Αλλά βλέπουμε τώρα να είναι πολύ ζεστά και ενεργά τα πράγματα. Στις συναυλίες υπάρχει το κοινό που είναι διαφόρων ειδών, από μεγαλύτερους ανθρώπους μέχρι πολύ νέους που έρχονται πολλές φορές φορτωμένοι με το βιολί, με το φλάουτο, αμέσως μετά το οδείο. Είναι μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Φαίνεται ότι το κοινό γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι θα ακούσει ή αν όχι πάρα πολύ καλά, πάντως ξέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό γιατί έρχεται και τι θα ακούσει. Αυτό είναι αλήθεια πως μερικές φορές δεν το συναντάμε από όλο το κοινό στις συναυλίες με μεγάλες ορχήστρες. Mm-hmm. Το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, α?
Ναι, αλλά είναι μια απορία και δική μου. Δηλαδή θα ήθελα κάποιος να μου απαντήσει το γιατί. Εγώ δεν το ξέρω γιατί είμαι μέσα σε αυτό.
Ναι. Ο Χιόρτη Σαβάλ μας είχε πει κάποτε που μας είχε δώσει μια συνέντευξη με το Διονύση Μαλούχο πως μοιάζει ο κόσμος να προτιμάει τα μικρά σύνολα γιατί δεν έχουν αυτό το από καθέδρας, το authority ας πούμε, που έχει μια μεγάλη ορχήστρα, ένας μαέστρος που μπορεί βέβαια να είναι πολύ θερμό και εκεί το κλίμα και είναι σε πολλές συναυλίες πολύ θερμό το κλίμα, αλλά είναι πιο άμεσο, πιο κοντά, ένα μικρότερο μουσικό σύνολο. Φαίνεται λίγο πιο οικείο ίσως. Αλλά είναι αυτό ή είναι και το ότι ειδικά στο Μεσαίωνα, ας πούμε, το ηχόχρωμα του Μεσαίωνα έχει να κάνει πολύ με τη Μεσόγειο, με τις πολιτιστικές και τις μουσικές ανταλλαγές που...
Είναι ότι και με πιο παραδοσιακές μουσικές, σίγουρα. Σίγουρα. Πιστεύω ότι από μία άποψη όλη αυτή η μουσική πριν το, να το πω πολύ χοντρικά, πριν το 1750-1700, φέρνει τα πράγματα σε ένα πιο γηίνο πλαίσιο. Οι εντάσεις είναι σε ένα πιο γηίνο πλαίσιο, τα όργανα τα ίδια ακόμα και τα ensemble της εποχής είναι σε ένα πιο συνήθως πιο μικρό και πιο, να το πω έτσι, άμεσο ηχητικό πλαίσιο. Δεν έχει να κάνει με την τεράστια συμφωνική ορχήστρα του 19ου αιώνα, με την μεγάλη όπερα του ρομαντισμού. Ενδεχομένως αυτό να δίνει και μια οικειότητα στον ακροατή.
Δεν ξέρω. Από τη μία μεριά αυτό το καταλαβαίνω, για ότι προέρχεται από χορό, τραγούδι, κάτι πιο λαϊκό, ήχους οργάνων πιο, λίγο πιο... Μπορώ να το καταλάβω, αλλά όταν πηγαίνουμε, ας πούμε, στην πολυφωνία, την αναγεννησιακή και σε πολύ πιο δύσκολα πράγματα, που και αυτά έχουν κάποιο κοινό, αυτό πιο δύσκολα μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει. Γιατί εκεί χρειάζεται πολύ πιο εγκεφαλική παρακολούθηση από ότι το άμεσο του ενός χορού, ας πούμε.
Εκεί δεν έχει να κάνει με το λόγο. Δηλαδή εκεί δεν μας επηρεάζει πιο πολύ ο στίχος, που πια έχουμε φτάσει στο σημείο
όχι
που συνδυάζεται πιο πολύ με τη μουσική.
Όχι, όχι στην
ακόμα,
πολυφωνία.
Όχι
και
ακόμα.
Μάλιστα στην πολυφωνία, ο λόγος για τον οποίο κάποια στιγμή ξεπεράστηκε η μόδα της ήταν γιατί δεν ακούγαμε το λόγο. Και άρχισε το 1600 η όπερα ουσιαστικά,
η Καμεράτα Φιωρεντίνα
και αρχίσαν αυτοί οι πάρα πολύ θεατρική, στεγνή μονόλογη με συνοδεία κοντίνουο, που ήταν μια συνέχεια, ας πούμε, της αρχαίας τραγωδίας. Γιατί οι άνθρωποι βαρέθηκαν να μην ακούνε τα λόγια. Δηλαδή εκεί που πάει να πει κάποιος την πρώτη λέξη, μπαίνει ο άλλος, μετά ο δεύτερος, ο τρίτος, μπαίνουν 40 φωνές και λένε το ίδιο πράγμα ένας πάνω στον άλλον. Σαν τα τηλεοπτικά παράθυρα περίπου. Και κάποια στιγμή είπαμε όχι, θα μιλάει ένας. Και γίνανε οι πρώτοι μονόλογοι το 1600. Ο Πέρι, ο Κατσίνι, ο Μοντεβέρδη.
Ο Πέρι, ο Κατσίνι, ναι. Θα μιλήσουμε σε λίγο για τον Κατσίνι με αφορμή την τρίτη συναυλία. Όμως θα πρότεινα να ακούσουμε τον Άρη Χριστοφέλη, μια και έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στο στούντιο. Ας τον ακούσουμε και ένα τραγουδάκι, δεν συμβαίνει κάθε μέρα αυτό. Να ερμηνεύει και ο Κρίτη Χέντελ από τον Ξέρξη μαζί με το σύνολο Σετζέντο Νοβετζέντο που διευθύνει ο Φλάβιο Κολούζο. Thank you. Ο Κοντρατενόρος Άρης Χριστοφέλης στην άρια που ακούσαμε από τον Ξέρξη του Γκέρτ Κρίτρι Χέντελ μαζί με μουσικούς του συνόλου σε Τζέντο Νοβετζέντο που διεύθυνε ο Φλάβιο Κολούζο.
Είναι μια αριούλα του Ξέρξη που ο Χέντελ έγραψε για τον Καφαρέλη, ένας μεγάλος καστράτος και ο αντίπαλος του Φαρινέλη.
Του Φαρινέλη. Εξού και προέρχεται από το CD ο Φαρινέλη και η εποχή
η
του.
Η εποχή του.
Ναι. Και βέβαια έχει και αυτή την καταπληκτική άρια του Αηδονιού, που ελπίζω κάποια άλλη στιγμή να έχουμε την χαρά να την ακούσουμε μαζί, από την Μερόπη του Τζεμινιάνο.
Ναι, αλλά είναι τόσο μεγάλη που αν ακούσουμε αυτήν δεν θα πούμε τίποτα.
Δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Ωραία. Θα πάμε λοιπόν στην δεύτερη των συναυλιών. Η πρώτη, όπως είπαμε, είναι την πρώτη του μηνός, το Σάββατο. Η επόμενη είναι στις 14 του μηνός. Μεσαιωνικές ιστορίες, έργα από το γερμανικό Μεσαίωνα και τους Τρουβαδούρους, από τον Φόγγελ Βάιντε, τον Όσβαλτ φον Βολκενστάιν κλπ.
Ναι, είναι καλεσμένος μας ο πολύ αγαπητός μας συνεργάτης, τον Μπίας Σλίρφ, ο οποίος θα φέρει όλο το τεράστιο instrumentarium που έχει, με βιόλαντα ρόδα, βιέλες, γοτθικές άρπες, διάφορα πνευστά όπως Γκέμσχορν και Κρούμχορν και φυσικά την φωνή του, και θα μας ταξιδέψει στον γερμανικό Μεσαίωνα, κάτι το οποίο δεν έχουμε πάρα πολύ συχνά. Εδώ δύο πολύ μεγάλα ονόματα, όπως πολύ ξεκάθαρα ανέφερες, μας μένουν, είναι ο Βάλτερ και ο Όσβαλτ, να τα πούμε τα μικρά τους.
Ο Βάλτερ και ο Όσβαλτ.
Γιατί τα δεύτερα ονόματα συνήθως έχουν να κάνουν με τον τόπο καταγωγής. Και οι δύο ήταν εξαιρετικές προσωπικότητες της εποχής τους ο καθένας. Ο Όσβαλτ φον Βολκενστάιν ήταν ένας μεγάλος κοσμοπολίτης της εποχής. Τέλη 14ου, αρχής 15ου, ταξίδεψε εκτενέστατα, ήρθε στην Κρήτη, πέρασε στην Μικρά Ασία, έφτασε μέχρι τον Κάφκασο, στην Περσία, έχει κάποια αυτοβιογραφικά ποιήματα τα οποία θα ακουστούν στη συναυλία που περιγράφουν τις περιπέτειές του.
Ναι.
Ένας διπλωμάτης, ταυτόχρονα τυχοδιώκτης, ποιητής, διπλωμάτης, συνθέτης της εποχής, έχασε το ένα του μάτι, υπάρχει ένα γνωστό του σκίτσο με το ένα μονάχα μάτι. Μαζί με αυτούς τους Γερμανούς, αυτός ήταν για την ακρίβεια από το Τιρόλο, από τους γερμανόφωνους Μίνε Ζέγκερ, έχουμε και κάποιους τροβαδούρους της Προβυγγίας, Ραμπόντε Βακέιρας, και η εποχή του περίπου, καθώς και ενόργανους χορούς
από τις εποχές.
Ακριβώς, τον 14ο αιώνα. Οπότε είναι η συναυλία η οποία παρουσιάζει μια άλλη πτυχή του Μεσαίωνα, μετά τον Μασό, και φτάνουμε στην τρίτη συναυλία, η οποία είναι πλέον αφιέρωμα στον Μπαρόκ.
Ναι. Έχουμε Τζούλιο Κατσίνι εκεί και Κλάουντιο Μονταβέρντι. Ιταλία,
17ος αιώνας. Φανή Αντωνέλου στο τραγούδι. Η Φλόρα Παπαδοπούλου σε μπαρόκ άρπα, κάτι το οποίο σπάνια ακούγεται στην Αθήνα. Και η Ειρήνη Μπιλίνη Μωρέτη θα συμμετάσχει και αυτή σε κάποια ντουέτη του Μονταβέρντι στο πρόγραμμα.
Πολύ ωραία. Τρεις συναυλίες λοιπόν. Πώς το σκεφτήκατε δηλαδή ποια ήταν ο στόχος του συνόλου αυτών των συναυλιών? Θέλατε να δείξετε μια εποχή από τη μία πλευρά στην άλλη χρονικά? Θέλατε να φωτίσετε κάποια σημεία της παλιάς μουσικής?
Ναι, ακριβώς, είναι πιο πολύ να το πω έτσι δειγματοληπτικά. Δηλαδή, επειδή τις προηγούμενες γενιές, τις προηγούμενες χρονιές αναφέραμε, κάναμε αφιερώματα για τον Μεσαίωνα στην Μεσόγειο. Πέρσι είχαμε αυτό το αφιερώμα στη μουσική δωματίου Μπαρόκ, που ήταν η μεγάλη του Μπαρόκ, Τέλεμαν, Βιβάλντι, Κορέλη κτλ. Φέτος ήθελα να υπάρχει μια αναφορά σε σημαντικά στοιχεία και εποχές. Οπότε η μία είναι ο Μασό, η άλλη είναι ο γερμανικός Μεσαίωνας και γενικότερα το τραγούδι των Τροβαδούρων, είτε είναι στη Γερμανία είτε στη Γαλλία. Και το άλλο είναι το τραγούδι του 17ου αιώνα ουσιαστικά, που είναι αυτή η πολύ ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα εποχή που έμεινε γνωστή ως Seicento. Η αρχή της μονοδίας, οι άριες, τα μαδριγάλια, σε ένα ρεπερτόριο το οποίο γεννιέται, στο οποίο γεννιέται αυτή η καινούργια μουσική, η νόβα μουσικά που έλεγε ο Κατσίνι. όπου υπερέχει ο λόγος, υπερέχει το αφέτο, το βασικό συνέστημα του κειμένου, και η μουσική ακριβώς υπηρετεί και προσπαθεί να ερμηνεύσει το κείμενο πρώτιστα.
Πριν φτάσουμε εκεί και ακούσουμε τη Φανή Αντωνέλου, την οποία θα την ακούσουμε βέβαια σε λίγο, αναρωτιέμαι, είχαν σχέσεις οι τρουβαδούροι και οι τρουβέροι με τους Γερμανούς ερωτοτραγουδιστές, που είναι και λίγο πιο αργά χρονικά, σωστά?
Ναι, σίγουρα.
Επηρεάστηκαν δηλαδή
σίγουρα,
με τους
σίγουρα είχαν σχέσεις. Πιο πολύ οι Γερμανοί, θα λέγω, ότι επηρεάστηκαν από τους Γάλλους. Η προβικιανή φιλολογία υπήρξε καταλυτική για το μεσαίωνα, πιστεύω. Δηλαδή, σε επίπεδο αυλικής ποίησης, ήταν αυτή η οποία υπήρξε τόσο σημαντική που να μπορεί να επηρεάσει και τα σύνορα. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να πω δύο κουβέντες γι' αυτό. Η φιλολογία αυτή είναι στα προβικιανά, στα παλιά προβικιανά, τα οποία ακριβώς επειδή ομιλούνταν στην Νότια Γαλλία, η οποία κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους πολύ νωρίτερα, άρα τα λατινικά ήταν πολύ πιο έντονα εκεί πέρα, ανέπτυξε την ποίηση αυτή σε μια γλώσσα πολύ διαφορετική από τα βόρεια γαλλικά, τα οποία ήταν ο πρόγονος των σημερινών γαλλικών. Η προβικιανή αυτή ποίηση επηρέασε και τη Βόρεια Γαλλία και κατ' επέκταση και τους Γερμανούς, Μίνε Ζέγκερ και τραγουδιστές, και σε επίπεδο φόρμας και σε επίπεδο θεματολογίας, θα έλεγα. Ταυτόχρονα υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία, υπάρχουν τα τραγούδια των Σταυροφοριών, Σανσόν του Κρουασάν, τα οποία στα οποία έγραψαν και οι δύο. Υπάρχουν οι πιο μεγάλες φόρμες, όπως το Λε στη Γαλλία και το Λάιχ στη Γερμανία. Υπάρχουν σίγουρα σχέσεις και με κάποιο τρόπο, παρόλο που η γερμανική μουσική φιλολογία του μεσαίου δεν είναι τεράστια στην γερμανική γλώσσα, έχει και αυτή απέκτησε την δική της υπόσταση και είναι ένα ρεπερτόριο εξαιρετικά ενδιαφέρον.
Είναι εντυπωσιακό πως, ενώ νομίζουμε ότι τα ταξίδια ήταν πολύ δύσκολα εκείνη την εποχή, και ήταν βέβαια πολύ δύσκολα, τα ρεύματα πήγαιναν από την χώρα στην άλλη, σίγουρα, που σημαίνει ότι υπήρχε μεγάλη κίνηση.
Σίγουρα, κατ' εμέ υπήρχε μεγάλη περιέργεια πάντα στον άνθρωπο να δει το άλλο, με κεφαλαίο Α. Δηλαδή, τι συμβαίνει αλλού, να επηρεαστεί από αυτό και να δοκιμάσει με κάποιο τρόπο να πάρει στοιχεία.
Το άλλο και τον άλλο. Και ένα από τα CD που έχει βγάλει πριν από μερικά χρόνια ο Δημήτρης Κούντουρας με το σύνολο Εξιλέντσιο είναι το Φθινόπωρο του Βυζαντίου, στο οποίο πραγματικά προσπαθείτε να δείτε και τη μία και την άλλη, ναι, πλευρά. Τι συνέβαινε στην Ευρώπη, ναι, όταν το Βυζάντιο σιγά σιγά αποδυναμωνόταν, ναι,
και ακριβώς ποια έργα με κάποιο τρόπο συνδέθηκαν με τα τελευταία αυτά χρόνια του Βυζαντίου.
Και όπως πριν λέγαμε για τον Άρη Χριστοφέλη, πως στο CD ο Φαρινέλη και η εποχή του προσπαθεί να παρουσιάσει, όχι προσπαθεί, παρουσιάζει μια ολόκληρη εποχή και του τι συνέβαινε τότε στα λυρικά θέατρα με αυτούς τους μεγάλους τραγουδιστές. Έτσι, αντίστοιχα, εδώ έχουμε μια άλλη εποχή που βλέπουμε και την δυτική δημιουργία και ταυτοχρόνως έχετε και έναν θρήνο εδώ, του Μανουήλ Χρυσάφη, ακριβώς για να αντιπαραβάλλεται, να λειτουργήσει αντιστοιχτικά το ένα με το άλλο. Διαλέγουμε λοιπόν από εδώ
Σεζούρ ντε Λόν, του μεγάλου Γαλλοφλαμανδού Γκιγιόμ ντι Φαΐ. Thank you.
Η Ντεφαή λοιπόν από το φθινόπωρο του Βυζαντίου με την φωνή της Θεοδόρας Μπάκα, την οποία χτες ακούγαμε στην εκπομπή του Διονύση Μαλούχου να τραγουδάει το «Ρόζα της Ρόζας», Δημήτρη Κούντουρα και Άρη Χριστοφέλη. Και λέγαμε για τη συναυλία που είχε στη Θεσσαλονίκη. Μια τραγουδίστρια, όπως και οι επόμενες που ακολουθούν, που έχει συμβάλει πολύ στην, σε αυτή την άνθηση της παλιάς μουσικής στην Ελλάδα, η Θεοδόρα Μπάκα, μαζί με τη Φανή Αντωνέλου, έχετε συνεργαστεί κιόλας.
Διαρκώς.
Αρκετές
εδώ και πολλά χρόνια.
Η Φανή Αντωνέλου είναι η σοπράνο που θα ερμηνεύσει τη μουσική του Κατσίνη και του Μοντεβέρντι στις 15 Οκτωβρίου, στην Τρίτη. Μαζί με την Φλόρα Παπαδοπούλου που θα παίξει μπαρόκ άρπα και με τη συμμετοχή της σοπράνο Ειρήνη Σπυλίνη Μωραΐτη. Προτείνω να ακούσουμε από κάτι διαφορετικό από τον Ντεφαή, θα πάμε στον Μότσαρτ, αλλά αξίζει τον κόπο γιατί είναι μια παραγωγή πολύ ενδιαφέρουσα. Θόδωρος Κουρεντζής στα βάθη, στις παγωμένες στέπες, στις στις όπερες του Μότσαρτ που ηχογράφησε πριν από μερικά χρόνια, και εδώ θα ακούσουμε μια μινιατούρα, ένα ντουέτο με την Φανή Αντωνέλου και τη
Μέρια Ελενέζη.
Τα μήλα των Εσπερίδων σήμερα έφτασαν πέρα από το μπαρόκ, ακούγοντας όμως δύο τραγουδίστριες που έχουν τραγουδήσει πολύ συχνά μπαρόκ, την Φανή Αντωνέλου και τη Μέρια Ελενέζη, από τους γάμους του Φίγκαρο, του Μότσαρτ, στην ερμηνεία του Θόδωρου Κουρεντζή, ερμηνεία αναφοράς με την ορχήστρα Μουζικα Ετέρνα.
Και νομίζω ότι η εμπειρία του στο μπαρόκ βοήθησε πάρα πολύ στο να κάνουν και καλό Μότσαρτ.
Βεβαίως. Είναι εξαιρετικές και οι δύο, και είναι και εξαιρετικές αυτές οι αναγνώσεις των τριών τελευταίων οπερατικών έργων του Μότσαρτ. Πόσο βοηθάει η μουσική στην σημερινή κατάσταση? Όλοι είμαστε λίγο ζορισμένοι με κάποιο τρόπο, ή κι αν δεν είμαστε εμείς, βλέπουμε γύρω μας να υπάρχουν μεγάλα θέματα. Πόσο απαραίτητη είναι η μουσική, πόσο μπορεί να συμβάλλει να κάνει τη ζωή μας καλύτερη, να πάει τους νέους σε έναν καλύτερο κόσμο, να παρηγορήσει τους μεγαλύτερους?
Δύσκολη ερώτηση. Μακάρι να συνέβαλε και πιο πολύ. Φοβάμαι ότι η εποχή μας, η εποχή του ίντερνετ και της οθόνης, δεν είναι μια εποχή που ο νέος άνθρωπος που από μωράκι σχεδόν μεγαλώνει με ένα τάμπλετ στο χέρι, δεν είναι μια εποχή που είναι εύκολο να αισθανθεί την ανάγκη να εκφραστεί μέσω του τραγουδιού. Όλο και λιγότερο νομίζω ότι θα βλέπουμε ανθρώπους να τραγουδάνε καντάδα στην αγαπημένη τους, μαμάδες να νανουρίζουν τα παιδιά τους τραγουδώντας, παρέες στις ταβέρνες με κιθάρες να λένε τραγούδια. Φοβάμαι ότι όλο και λιγότερο θα το βλέπουμε. Μακάρι να μην ήταν έτσι τα πράγματα, και μακάρι η μουσική έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη να βοηθήσει και να ανεβάσει τον άνθρωπο ψυχικά. Εγώ είμαι λίγο έτσι, όχι απεσιόδοξος, απογοητευμένος από αυτό που βλέπω, ότι οι άνθρωποι έχουν λιγότερη ανάγκη να εκφραστούν μέσα από τη μουσική. Το αποτέλεσμα είναι ότι και οι μουσικές εκτελέσεις πια Σε σχέση με το παρελθόν, θα τολμούσα να πω ότι πηγαίνουν προς μία πιο εγκεφαλική αντιμετώπιση, είναι η πιο ευγενική λέξη που μπορώ να βρω, που έχει σχέση με την περισσότερο με την υπερβολή και μία σχηματική κάπως αντιμετώπιση από ότι με την συγκίνηση, η οποία συγκίνηση είναι αυτό που γέννησε όλα αυτά τα έργα και αυτό που είναι το πρώτο απαραίτητο στοιχείο για τον ερμηνευτή για να τα πλησιάσει.
Άρα συμφωνούμε πως χωρίς συγκίνηση η μουσική χάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Της αφαιρείται ένα σπουδαίο στοιχείο.
Μέσα στους αιώνες αυτό την γέννησε τη μουσική. Και ειδικά το τραγούδι που έχει σχέση πιο άμεση με την κραυγή του ανθρώπου, με το κλάμα, με τον πόνο, αλλά και με τη χαρά και με η φωνή που βγαίνει μέσα από τον άνθρωπο, γιατί και τα όργανα ακολούθησαν τη μίμηση της φωνής. Αν αυτό το αποκόψουμε από την συγκίνηση, είμαστε πολύ μακριά από το ζητούμενο. Εγώ δυστυχώς, παρότι και η μουσικολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ και ξέρουμε πάρα πολύ περισσότερα από ό,τι ξέραμε, ας πούμε, το 1930-1950, για το πώς πρέπει να γίνει η αποτζατούρα, η τρίλια, ή ποια θα είναι τα σωστά, η σωστή καντένσα, τα σωστά ορναμέντι, το σωστό basso continuo, όλα αυτά. Θα έλεγα ότι πιο συχνά μπορώ να βρω, πιο πολύ μπορεί να με συγκινήσει ένα αναγεννησιακό τραγούδι από τον Ντέλερ, γιατί ακριβώς υπήρχε αυτή η πολύ βαθιά μουσικότητα, η πολύ βαθιά συγκίνηση, η ανάγκη να το πει, η ανάγκη να επικοινωνήσει μέσω αυτού, παρά νεότερα πράγματα, χωρίς να μιλάω γενικά. Εξαιρέσεις υπάρχουν και πάρα πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες υπάρχουν και σήμερα, και στο τραγούδι και στα όργανα. Ακούγεται λίγο απεσιόδοξο αυτό που λέω, αλλά θα ήθελα και ελπίζω τελικά όλοι αυτοί, το ίντερνετ και η παγκοσμιοποίηση και όλα αυτά, να μην απομακρύνουν τον άνθρωπο από τη χαρά της έκφρασης της μουσικής, από την χαρά του έρωτα, όχι μέσω μιας οθόνης, αλλά όλα αυτά τα πράγματα γέννησαν τη μεγάλη τέχνη.
Η συγκίνηση καλλιεργείται, και θα εξηγήσω τι εννοώ. Βλέπουμε και στο εξωτερικό ότι γίνονται προσπάθειες και από μεγάλους μουσικούς φορείς, αλλά και από μικρότερους, να διευρυνθεί το κοινό, να μάθει το κοινό να έρθει κοντά σε είδη που ενδεχομένως δεν ξέρει, γιατί είναι γνωστό πως όταν κάτι το μάθεις, τότε το αγαπάς. Κάτι που σου είναι άγνωστο μπορεί να σου έρθει μια έκλαμψη και να πεις «Α, ξαφνικά, τι είναι ωραίο αυτό που άκουσα», αλλά συνήθως αυτό που μαθαίνουμε, που μας γίνεται οικείο, καταλήγουμε να το αγαπήσουμε.
Δυστυχώς γίνεται με πάρα πολύ λαϊκίστικους και φτηνούς τρόπους, συνήθως, όχι πάντα, αλλά συνήθως φοριέται αυτό με πάρα πολύ φτηνούς τρόπους. Είμαι τελείως εναντίον, όσο και αν ακούγεται ελιτίστικο αυτό που λέω, πιστεύω ότι ειδικά αυτά, η μεγάλη τέχνη είναι μια τέχνη την οποία εσύ πρέπει να πλησιάσεις. Πρέπει η παιδεία να είναι, η ολόκληρη η παιδεία να σε κάνει να πλησιάσεις κάτι και όχι να σου φοριέται κάτι με λεωφορεία που λένε άριες και σαχλαμάρες. Συγγνώμη, αυτά τα βρίσκω απλώς γελία.
Μάλιστα. Είναι μια ενδιαφέρουσα άποψη. Και είναι και μια μεγάλη συζήτηση βέβαια που θα ήταν πολύ ωραία να μπορούμε να την προχωρήσουμε, αλλά θα τη σταματήσουμε κάπου εδώ για να μπορέσουμε να ακούσουμε και ένα μικρό απόσπασμα από τη Φλόρα Παπαδοπούλου, ένα μέρος από τις σουίτες συνθετών όπως ο William Lowes και όπως ο John Playford, The New Old Albion, ένα άλμπουμ, ένα CD που μας ήρθε από την Ιταλία, από τα Μεδιόλανα στα οποία ζει η Φλόρα Παπαδοπούλου, η ερμηνεύτρια της Παρόκ και της Γοτθικής Άρπας, και η οποία θα βρίσκεται στη συναυλία στις 15 του μηνός μαζί με την Φανή Αντωνέλου και θα ερμηνεύσει μουσική του Τζούλιο Κατσίνη και του Κλάουντιο Μονταβέρντι. Φλόρα Παπαδοπούλου και το σύνολο Il Kaleidoscopio, The New Old Albion, ένα CD που μας ήρθε από την Ιταλία με την αρπίστα Φλόρα Παπαδοπούλου και τις συναυτόμουσικούς να ερμηνεύουν, παρόλο που ζουν στην Ιταλία, μουσική Βρετανών συνθετών όπως ο William Lowes και ο John Playford, του οποίου και ήταν η σύνθεση που ακούσαμε.
Είπαμε για τον Μοντεβέρντι και το Σέι Τσέντο, αλλά την ίδια εποχή στην Αγγλία συνέβαιναν επίσης εξαιρετικά πράγματα στη μουσική. Τέλη 16ου, αρχές 17ου.
Και η μουσική γινόταν και πιο ανθρώπινη, έτσι. Είτε με τον Μοντεβέρντι που... και τους ουμανιστές που επικεντρωνόντουσαν στο λόγο, στην ποιήση, είτε στην Αγγλία τα μικρά σύνολα, η σπιτική μουσική, ας πούμε.
Σίγουρα.
Τρεις συναυλίες λοιπόν, ένας κύκλος παλιάς μουσικής στον Άγιο Παύλο, 1η Οκτωβρίου, 14 και 15, στην πρώτη μουσική του Guillaume de Machaut, ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο Γάλλο συνθέτη και ποιητή του Μεσαίωνα, με ερμηνευτές στο σύνολο του Κέντρου Παλιάς Μουσικής Αθηνών και το Δημήτρη Κούντουρα. Με αυτή την ευκαιρία... και με την ευκαιρία των δύο επόμενων συναυλιών που είναι έργα των Γερμανών αρχιτραγουδιστών αλλά και τρουβαδούρων με τον Τομπία Σλίφ και το σύνολο Εξιλέντσιο, και την τρίτη συναυλία που όπως είπαμε συμπράττουν η Φανή Αντωνέλου, η Φλόρα Παπαδοπούλου και ο Δημήτρης Κούντουρας σε φωνητική μουσική του 17ου αιώνα από την Ιταλία. Αυτή ήταν μία αφορμή που βρέθηκαν εδώ, ο κοντρατενόρος Άρης Χριστοφέλης και ο ερμηνευτής πνευστών από το Μεσαίωνα μέχρι τον Παρόκ Δημήτρης Κούντουρας. Η δεύτερη όμως ευκαιρία μας δόθηκε για να μιλήσουμε για το σύνολο του Κέντρου Παλιάς Μουσικής Αθηνών, με αφορμή μάλλον το σύνολο του Κέντρου Παλιάς Μουσικής Αθηνών, για αυτό το σπουδαίο διετή κύκλο που έχουν οργανώσει οι δύο μουσικοί, με σκοπό την ανάπτυξη και την καλλιέργεια της φωνητικής μουσικής στην Ελλάδα, τραγουδιστές του μπαρόκ που θα βγουν, που βγαίνουν ήδη σιγά σιγά και τους συναντάμε σε συναυλίες. Ένα όραμα για την παλιά μουσική και για την καλλιέργειά της. Και τους ευχαριστώ πολύ και τους δύο που ήταν εδώ στο στούντιο σήμερα μαζί μας.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ένα ακόμα, μια τελευταία ερώτηση. Σχέδια επόμενα και των δυο σας.
Να συνεχίσουμε αυτά που έχουμε αρχίσει και να τα βγάλουμε πέρα με ωραία αποτελέσματα.
Εγώ νομίζω ότι το είχα πει κάποια στιγμή πρωτήτερα, ένα πολύ συγκεκριμένο project. Πρόκειται για το ερευνητικό και καλλιτεχνικό αυτό πρόγραμμα που ετοιμάζω γύρω από τους τροβαδούρους της Θεσσαλονίκης.
10 Οκτωβρίου.
Ακριβώς, είναι μια παρουσίαση που θα κάνω στα πλαίσια της έρευνας αυτής. Πρόκειται για έργα τα οποία γράφτηκαν εδώ, έχουν σχέση με την ιστοριογραφία της εποχής και καλλιτεχνική αξία, αλλά και ιστορική σημαντική αξία, και είναι ένα project το οποίο θα παρουσιάσω τον Οκτώβρη και την 1η Δεκέμβρη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Θα είναι ένα μέρος του προγράμματός μας με το Εξιλένσιο ως υπό τον τίτλο «Οι Αυλές της Ανατολής», όπου θα παρουσιάσουμε τους τροβαδούρους της Θεσσαλονίκης, μουσική από την Κύπρο της Φραγκοκρατίας, καθώς και μουσική από την Αυλή της Κωνσταντινούπολης.
Ελπίζω πως θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Τα Μήλα των Εσπερίδων τελειώνουν με τον κόντρα τενόρο Άρη Χριστοφέλη να ερμηνεύει μια τελευταία σύνθεση ανωνύμου δημιουργού, «The Dark is My Delight», με τον Δημήτρη Ιωάννου στο λαούτο, από ένα CD που είναι εξαντλημένο, σπάνιο και εξαιρετικό. Η μουσική, την εποχή του Σέξπιρ. Ευχαριστώ πολύ τη Σταματία Σούλτη που ήταν στην κονσόλα του ήχου και εσάς φίλες και φίλοι του Τρίτου για τη συνακρόαση. Καλή συνέχεια. Ακούτε Τρίτο. I love you.